fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 17 bisha Febraayo sanadka 2025, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida Mareykanka oo sheegay inay duqeyn kale ka fuliyeen bartilmaameed daacishta Soomaaliya ee kula dagaalamayaan, iyo sidoo kaleeta Puntland oo sheegtay in 16 ka mida xubnaha daacish ay ku dileen dagaaladii ugu dambeeyey.
markii kadib ay saxadheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadoodu iska kaashadeen, halkaasaa duqeyntu ka dhacday. 16 qof daacishka ah oo ay ku jiraaniin 2 nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray, intaasba khasaare ilaa iyo hadda naloo soo cadeeyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha oo ka hadlay dagaalka Puntland ee daacish iyo sidoo kaleeta dagaalka dowladdiisu ay kula jirto ee federaalka ah ee Al-Shabaab.
Shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay argagixis ama daacish argagixis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raaday dhallinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha, barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo horumaraya warkeenii dunida ee ku soo dhowaada. sarkaal sare oo aniraahda Israa'iil sarsare oo ka kala socda Ruushka iyo Mareykanka ayaa talaadada maanta ta ku kulmi doona Sacuudi Arabiya si ay wadahadalo xaqiijin ah iyo hagaajin xiriirka labada dhinac ah, suurtagalnimada xabad joojinta ka dhacday Ukraine, iyo kulan la filayo inuu dhexmara madaxweynayaasha labada dal Vladimir Putin iyo Donald Trump loo ambaqaado. wadahadalkaasi ayaa imaanaya iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xoojinayo colaadda Ukraine ay sare u kaceen. talaabadan ayaa waxa ay daba socotay markii madaxweynaha Mareykanku uu toddobaadkii hore khadka telefoonka kula xiriiray Putin, iyo sidoo kaleeto Vladimir Zelensky oo madaxweynaha Ukraine ah, iyaga oo markaasi labada dhinac ay ka wada hadleen una caddeeyeen inay joojiyaan dagaalka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska Putin ayaa lagu waday inay Isniinta shalayta maanteta ah ay u duulaan Riyadh si ay shaaca uga qaadaan afayeenka Krimiyanka kulankaasi sida uu sheegay. wadahadalada Moscow waxaa sidoo kaleeto ay doonaysaa in lagala hadlo arrimo amni oo ballaaran oo ka baxsan xabad joojinta suurtagalka ah ee loo raadinayo Ukraine. Ruushka ayaa marar badan waxa ay si adag u cambaareeyeen joogitaanka NATO ee bartamaha iyo bariga Yurub, iyadoo sidoo kaletana ay dalbanayaan in ciidamada xulufada reer galbeedka laga saaro dhowr dal oo bariga Yurub ku yaala. dalabkaasi ayaa haddaba waxa uu yahay mid ay la hor dhigay inta uusan Ruushku qaadin waradii ballaarnaa ee Ukraine ee bishii Febraayo sanadkii 2022. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa gaaray dalka Sacuudi Arabiya Isniinta maanta, taas uu qayb uga noqdo kulamada diiradda lagu saaray xabad joojinta u dhexeysa Israa'iil iyo Hamas. Rubeyo ayaa la filayaa inuu la kulmo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, iyadoo ay jiraan diidmooyin ka imaanaya Sacuudi Arabiya iyo dalal kale oo reer Carabah oo iyaguna ku saabsan soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in Falastiiniyiinta laga raro marinka Gaza. Trump ayaa waxa uu u jeeday Falastiiniyiinta in ay ka tagaan oo ay halkaasi aadaana dalalka dariska, iyadoo Mareykankuna uu la wareegayo ayuura Gaza isla markaasina horumar lagu sameyn doono halkaasi. qorshahan ayaa waxa uu muuqdaa mid meesha ka saaray rajadii Trump ee ahayd in Sacuudiga caadi uu ka dhigo xiriirka uu la leeyahay Israa'iil. talaabadaasi ayaa saraakiisha Sacuudigu ay ku sheegeen inaysan dhici doonin haddii xataa aanan wax wada hadal laga gaarin xalna lagu soo dabaalin xisadda. Mareykanka ayaa si buuxda u taageeray hadafka dagaalka Israa'iil ee Gaza axaddii, iyadoo Rubeyo uu sheegay in Hamas la ciribtiri doono oo aysan markaasi sii socon doonin ama ciidan ahaan iyo dowlad ahaanba aan loo aqoonsan doonin. Kadib markii roobab xooggan ay ka horeen duufaantii ugu darneydna ay ku dhufatay sanadkan, gobolka California dhinaciisa koonfurta jimcihii ayaa taasi waxa ay keentay qulqul fara badan oo qashin ah, iyo sidoo kaleeto waxaa halkaasi la sheegay in khataro kaleeto dhagxaan ah ay ka jiraan, iyadoo dab xooggan oo gobolkaasi horey uga dhashayna weli haraadigiisa dhulka uu daadsan yahay. meelaha qaarkood gobolka waxaa weli ku hooraya roobab xooggan oo ilaa iyo 12 centimeter ah toddobaadkan, iyadoo ay jiraan xaalado adag oo xagga cimilada. dhulka gubtay oo uu dabku ka kacay ayaa hadda si gaar ah waxa uu yahay mid ugu nugul biyahan iyo daadadka, maadaama ay dhirtii inta badan gubatay, iyadoo roobabkuna ay isbuucan bilowdeen ay markaasi u muuqdaan in roobabkaasi xoog leh ay sidoo kaleeto saameyn ku yeelan karaan dadka ay saameynta horey ugu yeesheen dabka xooggan ee guryahooda qaarkood ay si weyn u burbureen. warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. aan ku bilowna ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay axaddii shalay inay duqeyn xagga cirka ay ka fulisay buuraha Calmskaad ee Puntland ee dhinaca bari. duqeymahaasi ayaa sida uu sheegay taliska Africom ee Afrika waxaa lagu dilay laba ka mid a xubnaha Daacish. weerarkaasi ayaa noqonaya kiisii ugu horreeyey aan ahayn kii ugu horreeyo kii labaad ah oo Mareykanku uu ka fuliyo waqooyi bari Soomaaliya muddo bil ah. kii kan ku horreeyey 1-dii bishii ina dhaaftay ayaa Mareykanku waxa uu ku sheegay inuu ku dilay 14 ka mid a Daacish oo uu ku jiro hogaamiye sare. dhinaca kale taafayeen ciidamada Puntland oo la yiraahdo magaciisa Jeneraal Maxamuud Maxamed Faadhigo ayaa v o eda u sheegay in duqeymahaasi ay ku dileen 16 ka mid a Daacish, laguna gubay sida uu yiri warshadii qaraxyada ay u sameyn jirtay kooxda ee halkaasi. wariyaha v o eda Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa afhayeenka waxa ay ku wareysatay isagoo markaasi ku sugan Calmiskaad, waxayna weydiisay wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi waxa haatan ay yihiin.
xalay waxa weeye waxaa dhacday duqeymaha dhacay laba meelood bayna ka dhaceen. marka duqeynkaas oo ka dhacday tuulada Xakookin iyo Kulle oo isku laba meelood oo isu dhow oo ah meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen Daacish markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadood iska kaashadeen, halkaasaa duqeyntu ka dhacday.
waa gartay duqeyntaasi maxay khasaare geysatay? Mareykanku wuxuu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan Daacish ay ku dileen
16 qof Daacishka ah oo ay ku jiraaneen laba nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray, intaas baa khasaare ilaa iyo hadda naloo soo cadeeyey.
ciidamada Puntland ma gaareen goobaha ay duqeyntu ka dhacday?
ciidamada Puntland weli ma ayan gaarin, laakiin waxa weeye annaga wararka waxaanu soo siisay iyo dadka deegaanka oo meesha ka duwa ayaa noo soo cadeeyey, iyo saaxiibadii duqeynta geystay baa noo soo cadeeyey inay labadaa meelood duqeyntu ka dhacday. 16 Daacishteen ay ku dileen ay ku jiraaneen laba sarkaalnim ay noogu magacaabeen inuu yahay ninkii u sameyn jiray qaraxyada iyo warshadii qaraxyada lagu sameyn jiray iyo baabuur u diyaarsanayd qarax oo qaraxi ku xiran yahay oo ay meesha ku duqeeyeen, intaasay noo soo cadeeyeen.
saaxiibada markaa tiraahdo Mareykanka maahe micid kale oo duqeyn ka geysatay buuraha Calmiskaad, miyaa jirta xalay?
duqeynta waxaa si wada jira u sameeyey dowladda Mareykanka iyo Imaaraadka oo ah saaxiibada naga taakulaynaya la dagaalanka argagixisada.
dowladda federaalka ah waxa ay sheegtay in duqeyntan ay iyadu qeyb ka ahayd oo sida warbixinta Mareykankana lagu sheegay. marka arrimahaas idinku maxaad xiriir oo kala yeelateen dowladda federaalka?
annaga dowladda federaalka ilaa iyo hadda wax xiriir ah oo naga dhexeeya ama wax mucaawana ah taageer oo aanu ka helay ama ay diyaar yihiin midna ma jirto. arrintaasna waa arrin iyaga jeefkooda ah, arrin ay dowladda Puntland ogtahay maaha.
laakiin Mareykanku wuxuu sheegaya inuu xiriir la sameeyey iyaga markay duqeynta sameynayeen, maadaama ay tahay dowladda Soomaaliya.
waa laga yaabaa iyo wixii u gaarkaa anigu ma cadayn karo, laakiin anagu waxaanu ognahay oo aan haddeex leenahay arrintaasa muxuu ahaayey aan xiriir nagala soo sameeyeen ama horey nooga sameyn jiray, haddeerna looma soo samayn. xiriirna ma jiraan leenahay.
Bal ka waran hawlgalladii ciidamada, ma jiraa wax dagaala oo ka dhacay aagagii lagu dagaalamay ee Togo Jaceel?
Faahfaahin ayaamaha kan ciidanku se u hel ku jiray sahan iyo sida nimanka u cadeeyeen ay goobaha ay ku sugan yihiin iyo meena baaris ayay intaas ciidanku ku jireen. Waxa dheer dagaalkii maalintooda way ka dameeyeen ma jiro.
Xalay ma waxaa jira duqeymo Daacish ay ka geysatay goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland?
Haa, waa jiray 7 diyaarood oo ku soo weeraray shan waa la soo riday, labana waa iskaxisay. Marka waxa saaro ay u geysteen ciidamada Puntland ma jiraan.
Waa xagee halkaasi?
Waa fadhiisamada ciidamada goob ciidanka Puntland oo ah oo agagaarkii maalintooda lagu dagaalamay ah.
Nooca diyaaradaha ciidamada lagu soo weeray maxay yihiin?
Waa drones-ka awalba isticmaali jireen weeye, wax kaleeto ka duwan maaha, waa wixii awalba isticmaali jireen, waana lagu guuleystay in la soo riyo shan xabo.
Afayeenka ciidamada maamulka Puntland ee dagaalka kula jira Daacish waa General Maxamuud Maxamed Fadhigo oo u waramayay Faadima Yaasiin Jaamac. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhinaca kaleetana, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta la hadlay dadka munaasabad lagu furayay isbitaal gaara magaalada Muqdisho ay ka hirgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaalka Puntland ay kula jirta Daacish iyo kan dowladdiisa ay kula jirtaba Al-Shabaab iyo siyaasadda dalka, gaar ahaan mucaaradka oo uu sheegay in dowladdii talooyinkii ay siin lahaayeen ay ka doorbideen inay ceebeeyaan dowladda, sida uu yiri hadalka. Haddaba warkan ku saabsan amuurtaasi Muqdisho waxaa kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka hadlay dagaalada ka dhanka ururada Daacish iyo Al-Shabaab ee ka socda maamulada Puntland, Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaana uu sheegay in dagaaladaasi ilaa iyo iminka guulo wax ku oola laga gaaray, lagana adkaan doono kuwa ka shaqeeya cabsigelinta shacabka.
Waa ka adkaanaynaa kuwa qaba dadka in ay meesha joogaan ay joogaan ee lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barakicinta iyo balaayada kuwa ku haya. Waakawaxaynana waana ka adkaanaynaa dhinac ka sujo ama Daacish ahaadeen oo aad aragteen dagaalka adag ee hadda maxaan ku raadahay dadka reer Puntland iyo dowladda dowlad goboleedka Puntland ay kula jiraan, oo runtii shaqo ammaan mudan ah shaqada ay qabteen, iyo dowlad goboleedan kaleba midii ay shacaab ka soo qabteen. Intaba shacabka Shabaab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay ama argagixis ama Daacish argagixis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniyiinta maxaan ku raaday dhalinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn, maalintii dadka loo sheegay maalintaasa horta guusha ay bilaabatay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqaynayso inay ballaariso caafimaadka dalka, isla markaana ay adeegyo caafimaad ka hirgelin doonto meelaha fogfog ee miyiga iyo goobaha lagu xoreeyey ururada argagixisada.
Dowladdu waxay ka shaqaysaa caafimaadka in la ballaariyo MCHU iyo maxaan ku irahdaa kliniko yaryar meeshii la gaaraba dowlad, khaasatan dhulka shabaabka laga xoreeyey ee 17 sano lasoo dhaafay aanan helin in lagu bilaabo meeshii la gaaraba la geeyo. Waa la geeyey waana sii socotaa. Dowladdu waxay ku dartay MCH-kaas ama bartaas caafimaad inay koronto yeelato oo firinjeerkii tallaalka ilmaha tallaalkooda lagu hayay, hooyada tallaalkeeda lagu hayay, ay bartaas caafimaad oo tuulo hebel ku taallahay uu yaallo, oo tallaalka meesha lagu kaydiyo, wixii daawo meesha lagu kaydiyo, oo ay leedahay koronto, ay leedahay bartaas caafimaad oo caawa haddii gabar foolanaysa ay timaado muxuu ah wax loogu qaban karo. Intaasay mar kale mashruuc weyn ay dowladdu ay waddaa oo aydan lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaan ku yiraahdaa baraha caafimaad, isbitaalmaha MCH ha noqoto, bar caafimaad oo caadi ha noqoto oo ku yaallo meelaha maxaan ku yiraahdaa ka fog adeega caafimaadka meelaha laga helay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sifeeyey in dhibaatada xilligan ka jirta Soomaaliya ay hormuud u yihiin siyaasiyiinta.
Dhibka Soomaaliya ka jira intiisa badan siyaasadda waay, siyaasiyiinta waay, annaga dadkeena siyaasiyiinta waay, ama level hoose siyaasadda ha uga jiro, ama level kore ha uga jiro, ama meel ha hamiyo mid kore iyo mid hoose, intaba hamiya ka qabo waay. Waxaa kaliya leh waa xuntihiin isaana tiriheen iyo xaggaa ka dhacdeen iyo maaha, bas waxaan leeyahay qof walba sida sunnadana ahayday ee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayday, war haddaad hadlays wax fiican dheh, wax fiicanood dhahda haddaadan haynina iska aamus. Siyaasiyiinta waxaan leeyahay wax badanoo fiican oo dadka Soomaaliyeed loo sheegaa jiro u sheega, ama hadday u qabsoomeen oo muujiya ama biriyay qabsan karaan oo tilmaama oo dhaha meesha san gaar karna waxa xun iyo waanada hoos isu sheegiday leedahay waanu sideedaba waa private qofka inaad u tagto tira wadaalo waxaan aad sameynaysa waa laga fiican yahay ee ka joog inaad tiraadid aad iyo aad ayay muxuu u wanaagsan tahay ajri xasanaadna ilaahay waa kaa siinaya shaaraca markaad la istaagta laakiin waana ma aha cambaarayn iyo ceebayn waaye iyo caay waana ma aha
ugu dambayntii madaxweynaha ayaa sheegay in shuruucda maalgashiga dalka intooda badan ay hor yaallaan baarlamaanka soomaaliya dhowaanna la ansixin doono waxaana uu dhinaca kale uu bulshada qaybaheeda kala duwan ku booriyey in la bixiyo canshuuraha ku waajibay
shuruucda la tilmaamay ee diman ee difaacaysa maalgelinta qaarna waa samaysan yihiin oo maxaan kuraa investment logi investment protection low waxa loo yaqaano ammaan waxaasoo dhan way jiraan kuwa baarlamaankaay hor yaallaan insha allahu waana soconayaa baarlamaanku shuruucda baahida shuruucda taalla aada u badan tahay waa baarlamaankii taariikhda soomaaliya ugu sharci dejin badnaay waay ma dhicin hal seshon oo baarlamaanka ah in 12 sharci oo baarlamaanku baasgareeyo uu gudbiyo xukuumadda isoo gudbisay ma dhicin way dhacday haddana way ku jiraan waa badan yihiin laakiin shuruucdu waa badan tahay aaday u badan tahay laakiin waxaa la kala siiyaa hortebin kuwa hortebinta lahaa la fuli doonaa kuwa kalena waqtigooda qaadan doona cashuurta dowladda naxariis laisuguma falo hala iska bixiya cashuurta hebel iyo heblaayo cashuura loo haystaa haddaa maqashaan ogaada ayagaa gardaran dowladdu ma gardarna inta badan dadka cashuurta waa iska bixiyaan lama qabsado inta lagu dhegan yahad arkaysaan dowladda ayagaa ka gardaran wara waa gardaranta cashuurta iska bixa la yidhaho amniga yarka aan haysano maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda waay
hadalkan ayuu madaxweyne xasan sheekh maanta ka sheegay xaflad lagu furayay cisbitaal si gaara loo leeyahay oo ay ganacsato soomaaliyeed ka hirgeliyeen gudaha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kaletana xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradka ayaa sii xoogeysanaysa iyada oo xisbiyada mucaaradku ay ku hanjabeen in haddii aanan xal laga gaarin dhinacooda ay isu diyaarin doonaan qabsashada doorasho gaar ah oo ka duwantan dowladda xasan sheekh maxamuud falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in mar kale uu dalka halis geli karo waa kan cabdulqaadir maxamed cabdulle oo warbixintan kasoo diray muqdisho
mucaaradka ayaa hadda u muuqda in xaalkoodu uu yahay mid xargaha goostay iyagoo si aadag u diidan khirlaanshaha baarlamaanka oo ay sheegeen inay ahayd in la furay 6 February welin aysan caddeyn xilliga iyo goorta uu furmayo baarlamaanka
marka baarlamaanku madaxweynuhu uu xiran yahay waxaana laga qaaday awooddii baarlamaan ee madax bannaanidii ila xisaabtanka hay-adaha dowladda ee fulinta uu ku lahaa walaaca marka kaas weeyaan baarlamaan madax bannaan oo waqtigiisa saxda ahaa ku furmaya shaqadiisa saxda gudanaya inuusan jirin waayo walaaca iyo walaac maahane weliba dee way jirtaa ee sidee looga soo celiyaa halkaasay joogtaa waxaana daliil cad u ah baarlamaanka markuu xirmayay waxaani waa dowlad qorsheyna ku socotaa waxaan ogsoonnahay si ofishiala warqad inta loo soo qoray ayaa la yidhi 6 February uu baarlamaanka furmaya maantana waxaan maraynaa 17 February xataa waqti weli lama sheegin
xildhibaanada mukhaafadka ee la dhacsan siyaasadda dowladda ayaa qaba sadood ah in golaha uu leeyahay guddoomiye ayna tahay in looga dambeeyo maamulkiisa
shay aadan baarlamaanka guddoon uu ka yahay mana aha nin oo u samaysan in uu xayiro baarlamaanka ama uu howlihiisa hor istaago waa nin odaya mas-uul ah annagaa dooranay marka baarlamaankana wuu furi buu furi doonaa waad ogtihiin waxaa dhacay shirkii guddigii joogtada ee baarlamaanka oo iska lahaa jadwalaynta howlaha baarlamaanka kadibna waxay go-aamiyeen in yacni la sameeyo 3 beri oo bambax ah oo looga shaqaynaayo jadwalaynta iyo qaabkii loo kala hormarin lahaa ajendayaasha oo kulanka beednillaahi alkariim wuuna furmi doonaa waan maqlaayay siyaasiyiin oo walaac ka muujisay walaacyaysa ka muujinin baarlamaanka waa shaqadeeni baarlamaanka oo dhan oo guddoonkiisa uu hogaaminayaan waxay diyaar u yihiin in baarlamaanka dib loo furo wuuna furmaa insha allah way jiraan siyaasiyiin oo bannaanka ka hadlo bannaanka waxaa loogu talagalay dadka aan mimbarka lahayn mimbaray leeyihiin xildhibaanada saaxiibadeen ah mimbarkaas ayaa noo furmi doona
mid ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa kula taliya dhinacyada ku hardamaya siyaasadda in si miir qab ay u wajahaan doodooda loona baahan yahay in laysdhegaysto.
Marka waxaan leeyahay dowladduna ha garato waxaan in dadku ay leeyihiin oo dadku ay wada leeyihiin oo ummad Soomaaliyeed oo mataqaana mid aan dhalanin iyo mid hadda joogantaba in lagu dhaqa ay tahay marka inay soo dhigto gogosha ay soo dhigto mucaan muxuu ahaa dowladdana waajibaad saaran waaye. Waxaa kaloo iyaduna waajibaad saaray mucaaradkuna iyaguna si qorqora ku taaga inaan muxuu ahaa arrinta loo wajihin si xigmada ku jirto loo wajaho ayaan leeyahay. Marka markasaba in wax kasta laga hormariyo deganaanshaha dalka Soomaaliyeed iyo nabadda iyo amniga oo aan muxuu ahaa alcarqalbeen.
Gunta dooda taagan xilligan ayaa ah arrimaha doorashada, waxaana mucaaradka ay qabaan xilligan aysan aqbali karin siday wax u socdaan dalkan aysan ka dhici karin doorasho qofyacooda.
Kow, wax alla wixii suurogelin karay oo imkaaniyaad a doorasho qof ku dhexda muusan qaban oo ay kow ka tahay amniga, oo ay kow ka tahay xoreynta dalka, oo ay kow ka tahay is-ogolaansho iyo isla ogolkii dastuurkeenna uu tilmaamay. Intaas waa in tan labaad waxay tahay dunida oo dhan doorasho waxay leedahay mabaadii la isku raacsan yahay. Maxaa weeye mabaadidaas? Doorasho waa inay isla ogol yihiin dadka ay khusayso dhan, kuwa ku tartamaya iyo kuwa maxaan ku dhahday codaynayaba dhammaan, inay isla ogol yihiin iyo kuwa maamulaya. Hay-adda fulinaysa iyo hannaanka lagu fulinaya raalli iskala yahay si natiijada Britain ka soo baxaysa raalli iskala noqda. Annaga miyaa diidan oo dhahayna war madaxweynow hannaankii sharciga ahaa ha loo maro oo ha laysla ogolaado oo wax suuragal ah ha la qabto? Annaga wali miyaa diidan? Mase nin kale taladii dalka aniga aan isaada boorsaan ku wataa guddigayga shaqaalahaygan guddi doorasho ka dhigtay cid aan ka talagelimana dowlad goboleed waa loo qoray, Puntland waa loo qoray, Jubbaland waa loo qoray, cid walba waa loo qoray. Marka mal ninka nooca u dhaqmayaa doorasho raba, mase dad kale war doorashadu hanaan iyo qaanuun ay leedahay ha loo raaca dad kale ha rabo?
Xildhibaan Khusula oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankiisa qaba in la joogo xilligii awoodda dadka dib loogu qalin lahaa dalkan ay ka dhici karta doorasho dadweyne.
Waadna ogtahay shuruucdii loogu talagalay doorashooyinka qof iyo cod oo bulshada loogu celinayay awooddooda in la sameeyey guddigii la sameeyey. Guddigaas mar isteedu ku dhisan yahay, marna 4-5 ku dhisan yahay. Soomaalina waa inta ay hadda wax ku qaybsato, cid hadda diidanna ma jirto. Doorashadaasna way dhacaysaa. Siyaasiyiinta saaxiibaday ah ee dhahaaya ma dhici karta, shacabkooda ku kalsoonaadaano.
Profesor Jimcaal ayaa ugu dambeyn ku taliyay in muhiim ay tahay xurriyatul qowlka iyo isdhegeysiga markay timaado doodaha mucaaradka, muhiimna ay tahay in la dhowro.
Xurriyatul qowlka waa muhiima, nolol ma jirto haddaan xurriyatul qowl uusan jirin. Waxyaalihii muxuu ahaa dowladdii kacaanka lagu riday waxaa ugu weynaa xurriyatul qowlka ayaa ugu weynaa oo dadka mataqaana afka la qabtay.
Dowladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxay wajahaysaa mucaarado xoogan oo kaga imaanaysa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo laba maamul goboleed oo kale ah Puntland iyo Jubbaland oo hadda xariir wada shaqeyn aan la lahayn dowladda dhexe. Cabdulqaadir Okey, qubanaha V O A, Muqdisho.
Haatana dalka Kenya, tan iyo bishii Juun sanadkii 2024 markii dalka Kenya ay ka dhaceen dibadbaxyada isdaba jooga ahaa ilaa iyo 82 qof ayaa la tuhunsan yahay in la waayay sida uu diiwaan geliyay guddiga qaran ee xuquuqul insaanka ee waddankaasi Kenya. Weli lama xaqiijinin cidda ka dambeysa afduubka dadkan la tuhunsan yahay in lagu qasbay in la waayo meelaha ay jaan iyo cirib dhigeen. Haddaba madaxa xafiiska V O A ee magaalada Nairobi, Mariama Diallo, oo la hadashay labo walaal ah oo sheegay in 32 maalmood afduub loo haystay ayaa warbixintan kasoo dirtay. Halkaasi waxaasi soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waa halkan xaafadda Kitengela Town oo qiyaastii 1 saac u jirta bartamaha Nairobi. Aslam Longton iyo walaalkii Jamiil waxay sheegeen in la afduubay horaantii maalintaasi oo ku beegnayd Agost. Aslam waxa uu sheegay in uu dareemay tuhun aan sahlanayn isagoo arkayay dad daba socda oo ilaalinaya. Walaalahan ayaa wada saarnaa baabuur markii ay arrintu soo banaan baxday. Aslam oo ka sheekeynaya wixii dhacayna waxa uu yiri:
"The first corner there was a total fixed parked there, opened the old doors
Koonaha hore waxaa yaala gaari Toyota Fitza oo albaabada oo dhan furay. Markaa halkaasi ma dhaafi karin. Baabuurkii ayaan gadaal gadaal u soo waday. Waxaan imid meeshan aynu hadda wareysiga ku bixinayno. Markii aan meeshan soo galay, waxaa ii yimid gaari nooca Subaru ah oo hortayda ku gooyay. Gadaashaydana waxaa xirtay gaari kale oo Toyota Axio ah. Walaalahani waxay sheegeen inay u yimaadeen rag aad u hubaysan oo ay ku tilmaameen inay u muuqdeen ciidamo booliis ah, kana codsaday inay demiyaan gaarigooda. Aslam oo ka sii sheekeynaya ayaa yiri:
"They opened the car. Removed me at the steering.
Baabuurka ayay soo furay. Waxayna xoog iiga fujiyeen steeringkii baabuurka iyagoo si degdeg ah iigu tuuray gaarigii Subaru-ga ahaa." Jamil Long wuxuu sheegay in aan loogu talagelin in la wado maalintaasi isaga, balse markii uu ku celceliyay saraakiishu inay iscaddeeyaan cidda ay yihiin oo xitaa uu soo jeediyay inuu waco saldhigga booliiska ee xaafadda, way ku adkaysteen in aysan isi sheegin cidda ay yihiin. Jamil ayaa yiri:
"I kept on asking them, who are you? Where are you taking my brother? I told them, I'll call the OCS Kitengela police station."
Waxaan ku sii waday inaan weydiiyo maxaa tii, maxaad u wadanaysaan walaalkay. Waxaan u sheegay in aan wici doono xafiiska taliska guud ee booliiska ee OCS ee Kitengela si aan u weydiiyo haddii uu ka warqabo waxa aad samaynaysaan. Markii aan damcay inaan waco taliska booliiska, telefoonkaygii ayay iga qaadeen. Waa ay i dharbaaxeen. Telefoonkaygiina waa damiyeen. Waxaana laygu tuuray gaarigii Subaru-ga ahaa. Walaalahani ayaa sheegay in gacmaha laga xiray, indhahana laga xiray, meelna la geeyey laguna hayay muddo 32 maalmood ah. Amnesty International iyo Guddiga Qaran ee Xuquuqda Aadanaha ee Kenya ayaa xaqiijiyay sheegashada labada nin, waxayna sheegeen inay la mid tahay sida loola dhaqmo dad kale oo iyana la afduubay. Ernest Cornell oo ka mid ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa yiri:
"Number one, they are telling us that they were denied food."
Marka koobaad, waxay noo sheegeen in loo diiday cunno. Waxaa lagu hayay maalmo katiinado, waa la qaawiyey oo waxaa la dhigay dhul dhagax ah oo ay maalmo jiifeen. Aslam wuxuu sheegay in loo qabtay ka qayb qaadashadiisii barnaamijyadii ka dhacay dalkaasi oo dhan, kaasoo ay dhalinyaradu hogaaminayeen mudaaharaadyadii Gen Z sanadkii hore ee laga soo horjeeday sharciga la soo jeediyey ee kordhin lahaa canshuuraha. Mudaaharaadayaashu waa ay sii ballaariyeen ujeedkooda iyagoo dalbanaya in la joojiyo musuqmaasuqa iyo in madaxweynuhu iscadsilo. Sharcigaasi ayaa ugu dambeyntii laga noqday. Aslam walaalkiis kama uusan qayb qaadan mudaaharaadyada, laakiin waxay sheegeen in labadoodaba si isdaba jooga wax looga weydiinayay isha ay ka helayeen ee maalgelinaysay mudaaharaadyada intii ay afduubnaayeen. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay booliiska Kenya inay awood xaddaafa u adeegsadeen dibadbaxayaasha, mararka qaarna ay afduubteen dadka dhaliila dowladda. Booliiska ayaa beeneeyey eedeymahaasi. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan caddeymo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in kooxo dambiilayaal ay ku soo dhex dhunteen mudaaharaadyada ayna qorsheynayeen in ay ka dhex faa'iideystaan. Bishii Diseembar, kadib mudaaharaadyo kale oo ka dhacay Nairobi oo lagu dalbanayay in booliiska ay soo saaraan dadka maqan, ayaa madaxweyne William Ruto wuxuu dhaleeceeyey kororka dadka la la'yahay.
"Any criminality must be investigated.
Waa in la baaraa dembi kasta, haddii ay muwaadiniin, dembiilayaal iyo booliisku ku dhaqaaqaanba, waa in la baaro. Waana in aan guntiisa u dhaadhacno fal dembiyeed kasta oo Kenya ka dhaca." Booliiska qaranka oo aan la xiriirnay si eedeymahani uu uga hadlo kama uusan jawaabin codsigeenni.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixinta ee soo dirtay wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Maryama Diallo. Halkaas aad kala socoteenna waa Washington.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Bartamaha gobolka California waxaa lagu jiraa xilliga xagaaga ama badalaga beerashada waqtigii la goosan lahaa sida liinta dhanaanka ah iyo dalagyada kale taba hase yeeshee qaar kamid ah shaqaalaha beeraleyda ah oo aan sharci heysan ayaa shaqada ka maqnaaday iyaga oo cabsi ka qaba howlgallo lagu soo qabqabanayo isla markaana lagu tarxiilayo dadka aan sharciga heysan arintaas ayaa qayb ka ah siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka waa Donald Trump ee la dagaalanka socdaalka iyo dadka sharci darrada wariyaha VOA ee Guinea Dolat ayaa warkan ka soo diray halkaasii waxa soo jeedinaya Hussein Barre Aden
Alejandra waa shaqaale beerley ah oo aan sharci haysan kuna sugan gobolka California ma doonayso inay wajigeeda muujiso ama ay magaceedu oo dhan shaaciso cabsi ay ka qabto in la tarxiilo awgeed waxay sheegtay in ay ku sii jeeday shaqadeeda horantii bishan markaasii oo ay aragtay saraakiisha laanta socdaalka iyo canshuuraha ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay magacooda ICE oo gacanta ku dhigaya muhaajiriin aan sharciyeysneyn oo ku sugan magaalada Bakersfield waxay dhacday maalin salaasa ah kadib markii ay bilaabeen howlgalka arbacadiina ma bixin sababtoo ah waan cabsanayay waxaan maqalnay oo aan aragnay in maalintaasi oo dhan ay ciidamada ICE aad u shaqeynayeen waxay joogeen jidadka muhiimka ah ee ay shaqaalaha beeruhu sii maraan sidaasi darteed maalintii xigtay shaqo ma tegin sababtoo ah waan baqay Teresa Romeo oo ka tirsan ururka shaqaalaha beeraleyda ah waxa ay sheegtay in laba ka mid ah xubnaha ururkooda la xiray shaqaalaha beeraleyda ah ee la tarxiilay waxay halkan ka shaqeynayeen muddo u dhaxaysa 15 ilaa 20 sano wax dambi ah ma gelin xitaa ganaaxa baarkinka baabuurta waligood lama siiyay waxaa lagu qabtay jidadka iyagoo aan wax dambi ah faraha kula jirin amaba aan gelin ma ahayn dad lagu raajoogay oo uu ku dhacay xukun maxkamadeed ee si toos ah ayaa loo qabtay iyaga oo ka soo laabanaya amaba ku sii socda shaqooyinkooda maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in howlgalladan diiradda lagu saarayo muhaajiriinta dambiilayaasha ah ee hore dambiye u galay Tom Homan oo ah mas'uulka ugu sareeya arrimaha xuduudaha ee Mareykanka ayaa sheegay in tani ay tahay bilowgii oo kaliya marka howlgalku uu ballaadho oo laga gudbo dambiilayaasha waxaad arki doontaa xarigyo badan oo dheeraad ah waxaan caddeeyay oo aan hore u iri haddii aad waddanka si sharci darro ah ku joogto laguma dhaafayo James Miller oo ah muwaadin degan magaalada Bakersfield waxa uu sheegay in tarxiilku sababi karo yaraanta shaqaalaha beeraha balse laamaha socdaalka waa in ay sharciga fuliyaan waxaan u malaynayaa in dadku si khaldan u fasirteen in la weerari doono dugsiyada laakiin ICE shaqo ayay haysaa waa in la qabtaa saameyn miyay arintani nagu yeelan kartaa jawaabtu waa haa waa wax dhici kara Muwaadin kale oo lagu magacaabo J.B. Avalos waxa uu sheegay in saameynta dhaqaale ee tarxiilka ay noqon karto mid aad u weyn. Waxaan arki doonaa laba ama saddex bilood kadib marka dadkan la tarxiilo isbeddelka ku yimaada qiimaha cuntada iyo sida ay u heli doonaan dadkaasi shaqaale kale beeraleydu. Degmada Ventura County ee isla gobolka California ayaa sidoo kale la kulantay howlgallo soo galootiga lagu bartilmaameedsanayo. Inka badan 80% shaqaalaha beeraleyda ah ee halkaasii ka shaqeeya waa muhaajiriin sharci darro ah sida ay sheegtay hay'adda Farm Bureau ee degmada Ventura County.
If we have mass deportation and we lose the labor force that harvests, there will be a lower supply.
Haddii uu dhaco tarxiil ballaaran oo ay weyno shaqaalaha beeraleyda ah, waxa yaraan doonta sahayda cunto ee qaar ka mid ah noocyada dalagyada, waxaana dukaamada waaweyn ay tartan u gali doonaan helitaanka dalagyadaasi, taasina waxa ay kordhin doontaa qiimaha raashinka. Alejandra waxa ay sheegtay in maalmo kadib ay dib ugu laabatay shaqadeedii balse ay aad uga taxadireyso goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyada oo doonaysa in ay ka fogaato la kulanka laamaha socdaalka gaar ahaan iyada iyo wiilkeeda yar oo Mareykanka ku dhashay.
Waa tahay warbixintaasi uu soo koobay Xuseen Barre Aadanna, waxaa soo dirtay wariyaha V O eda Guinea Dowlad, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Idaacadda V O waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O ka dhageysan kartaa V O da F M teda 99.9 iyo Radio Muqdisho F M teda 99.1.
Radio Kulmiye F M 88, Radio Rizala 102.2, Hargeysa 88.1 V O.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O waxaad ka dhageysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Siyaasadda xagga socdaalka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn diiradda u saareysa muhaajiriinta isku dayaya inay ka gudbaan xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya, iyada oo qaarkoodna ay ka soo safreen ilaa iyo koonfurta Amerika. Dhinaca kale, ta galbeedka badweynta Pacifica ayaa qaar ka mid muhaajiriinta Shiinaha waxa ay si isku mida u maraan wada Qatar ah oo ay ku soo galayaan gudaha dalkan Mareykanka. Wariyaha V O da Yu Yung iyo sidoo kale to wariyaha kale ee V O da Judu ayaa sheekooyinkooda inoo haya, waxaasi soo koobay Caasha Ibrahim Aadan.
Peter Huang waxa uu ku noolaa meel ka baxsan badda Guam tan iyo markii uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2019. Waagaas waxa uu ka soo duulay Hong Kong, waxaana uu ku sii jeeday Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana, kadibna waxa uu ku safray doon caaga oo ku tagay jasiiradda Guam. Waqooyiga Marianas iyo Guam labadaba waa dhulalka Mareykanka ee galbeedka badweynta Pacifica. Guam ayaa naga horreysa. Buurtu waxay u muuqataa mid aan caadi ahayn oo u eg derbi. Saipan waxay ahayd halka ugu horreysa ee ay ku hakadaan magangelyadoonka Shiinaha, sida Huang oo kale, sababtoo ah waxay u ogolaatay muwaadiniinta Shiinaha in ay joogaan 14 maalmood fiisa la'aan, laakiin ma aqbasho kiisaska magangelyada. Guam oo qiyaastii 214 kilomitir koonfurta galbeed ka xigta ayaa samaysa. Dadkan magangelyadoonka ah ayaa ka walaacsan siyaasadaha socdaalka ee adag ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay toddobaadyadii u horreeyey ee xafiiska ay saameyn ku yeelan karto noloshooda. Huang waxa uu naftiisa ku biimeeyey safarka Guam.
Weligay
ma arag mawjado sidaas oo kale ah. Waa sidii buur oo kale, sida saqaf soo dumay oo haddana kor u kacay. Huang waxa uu sheegay in ka qaybgalka mudaharaadyada Hong Kong ee sanadkii 2019 ee looga soo horjeeday sharciga la soo jeediyey ee ah in Shiinaha loo gacangeliyo isaga, xaaskiisa iyo gabadhooda ay ka dhigtay bartilmaameedyada booliska. Sidaasi daraaddeed ay Huang xaaskiisa ka tagtay. Waxa uu go'aansaday in uu u ambabaxo Saipan. Wuxuu yidhi, aniga daraaday iyada iyo ilmaheenna yar waa lagu lug yeelan doonaa. Dadka kale ee Shiineeska ah ayaa sidaasoo kala qaaday dariiqa halista ah ee badweynta Guam, sida laga soo xigtay hay-adda kastamka iyo karantiilka ee jasiiradda. Saraakiisha ayaa waxa ay la kulmeen 40 qof sanadkii hore markii ay soo gaareen xeebaha Guam. Waa kan Franklin Gutierrez oo ah sarkaal ka tirsan kastamka Guam iyo hay-adda karantiilka. Ilaa hadda, qof kasta oo aan la kulannay waa muwaadiniin u dhashay Shiinaha. Muhaajir u dhashay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Lu Yan ayaa laba jeer waxa uu ku dhiiraday badweynta ka hor inta uusan soo cagadhigan Guam. Waxaan ku jirnaa doon caaga oo waxaan ka gudubnay badda Baasifiga si aan u gaarno dhulka Mareykanka, halkaas oo aan rajaynayno in aan ka bilowno cutub cusub. Lu waxa uu sheegay in uu ka tegay Shiinaha sanadkii 2018 kadib markii uu hareer maray hannaanka internetka ee waddanka. Wixii uu arkay ayaa beddelay aragtidiisa adduunka. Waxaan la kulmay macluumaad aanan weligay awoodeen inaan ku arko internetka Shiinaha, tusaale ahaan sida muuqaalada Tiananmen, cabrinta Falun Gong, iyo gaar ahaan xerooyinka dadka lagu hayo ee Xinjiang. Waxaan xusuustaa inaan cabsi dareemayay xilligaas. Lu I Huang waxaa laga yaabaa in ay sugaan natiijada kiisaskooda magangeliyo, ayuu yiri guddoomiyaha Guam. Waa kan Lourdes Leon Guerrero. Mid ka mid ah caqabadaha aan wajahayno halkan waa maqnaanshiyaha garsooraha xaakimka ee socdaalka. Ikhtiyaarada keliya ayaa ah in garsoorayaashu ay halkan u yimaadaan si ay u qabtaan dhegaysi shaqsi ah amaba ay u qabtaan kaysaska si fogaan araga, laakiin waxaan ogahay inay jirto dib u dhac. Sida uu dhigayo maamulka Trump, hannaankii magangelyada ee xadka koonfureed ee Mareykanka waa la xakiyey. Hadda Huang iyo Lu waxa ay ku sii jiraan xaalad mugdi ah iyagoo aan hubin sida siyaasadaha madaxweyne Trump ay u saameyn doonaan mustaqbalkooda. Waa kan Peter Huang. Waxaan taageersanahay habka madaxweyne Trump sababtoo ah siyaasadda magangelyada laguma xadgudbi karo, habkaas ayuu yiri Huang. Kuwa runtii u baahan magangeliyo waxay heli doonaan fursad ay ku helaan.
Warbixintaasina Caashe Ibraahim Aadan ayaa noo soo koobaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana aniga iyo adinkuba inaan nasanno ayaan u baahanahay. Codka baxsan Kiin Jaamac.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo soo gebagabeeyey labadii horyaal oo ay kala ciyaarayeen gabdhaha iyo wiilasha, kaas oo ka soconayay garoonka Wish Stadium ee magaalada Muqdisho. Haddaba tartankan sida lagu kala guuleystay, biladihii la kala qaaday, iyo dhammaan waxabihii laga diiwaangeliyey sanadkan ayaa barnaamijkeena galabta ku qaadaa dhigi doona. Waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Cabdulaahi Maxamed Nuur Cadaani, Saciid Maxamed Sheekh, Saciid Bootaale macalinka gabdhaha kubadda kolayga ee Elman, Cabdifataax Maxamed Macow Buukaale kabtanka kooxda kubadda kolayga ee Heegan, iyo Shamsa Nuur Saciid oo ka mid ah gabdhaha u ciyaaraya sanadkan kooxda kubadda kolayga gabdhaha Elman. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Cabdulaahi Maxamed Nuur Cadaani, guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga, oo ugu horeyn aan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sanadkan horyaalkii kubadda kolayga ee gabdhaha iyo wiilasha.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay idaacadda v o a. Galabta halkan waxaan ku soo gabagunaanadnay horyaalkii kubadda kolayga sanadka 2024-2025 oo socday muddo 3 bilooda, tartankaas oo ay ka qayb galeen 6 kooxood oo wiilala iyo 5 kooxood oo gabdhaha. Gunaanadkiisii wuxuu noqday in kaalinta koowaad ee wiilasha ay ku guulaysteen naadiga ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Heegan, kaalinta labaadna kooxda Gift of Giveries oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalkeenna. Dhanka gabdhaha markaan u leexanno, sanadkan waa gabdhihii ugu badnaa ee aan tartan u qabanno. Muddo badan maanan qaban tartamada gabdhaha duruufo jiray awgood, sanadkan ayaan dib u yagleelnay koobkii jeneraal Daa'uud ku soo bilownay oo aan ciyaarsiinay 4 kooxood, markan waxay noo noqdeen 5 kooxood. Waxaana koobkaas ku guulaysatay kooxda Elman Bees oo ah koox ku cusub tartanka sanadkan ku soo biirtay, oo aan dhihi karno dadaal badan iyo juhdi badan ayay geliyeen sida ay koobkaas ku qaadi lahaayeen. Kaalinta labaad labaadna waxaa galeen gabdhaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee heegan. Aad iyo aad baan ugu ammaanaynaaga haweenka soomaaliyeed kaalin muglahay ku leeyihiin isboortiga dalka guud ahaan, gaar ahaan kubadda kolayga. Waxaana ugu badan baablaha isboortiga la sheegaba asalkooda waxay ka yimaadeen kubadda kolayga iyo qaybo kaloo ka yimid ee ciyaaraha fudud ayay u badan yihiin. Waxaan leeyahay kaalin muglahay qaateen waa ku ammaanaynaa, waana soo dhoweynaynaa kaalin walbo wax walbo aynala qaban karaana waan diyaaran u nahay. Cid kasto soomaaliyeed oo gacan ka geysanaysa horumarinta kubadda kolaygana waxaan leenahay soo dhowow, cid kama laha, waa wax waa naga wada dhexeeyo insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa ciyaaro badan oo aan nagu soo beegan sanadka 2025 oon ka qaybgeli doono inaan guulo ka helno, waxaana ku heli karnaa garab istaaga shacabkeena soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waana mahadsan
Shamso galabta waxaad ku guuleysateen koobkii kubadda kolayga ee gabdhaha, maxay kaaga dhigantaa koobkan
koob adduuna camal? Anoo soomaalo ciyaarayo oo yani soo wadamaha kale anoo kasoo ciyaaro oo koob adduun soomaali keena camal, sababtoo ee intaasoo kooxa la soo ciyaarnay waana badine sharafna waxa oo ee anoo eh anigoo elman gabdho yaryar oo daraada u soo baxay oo intaasoo koox jirtay aana ka badinay guulii guuldaro waa jirtaa, laakiin alxamdulilah qof walbo oo guuleystana maalintaas maalin weyne u tahay. Ani weyba noogu sii darantaa sababto ee koobaaba keenaybo alxamdulilah. Insha allah intaan inka badan aana rajaynaynaa koobkan bis inoo ekaada ma rajaynayna insha allah. Horyaalka labaad waa horyaalka sanadka hore iyo kana laban oo eh, marka insha allah intaan inka badan aan rajaynaynaa sharaf ee noota aada u faraxsanahay. Macalimiinteena, maamuliinteena, inta walaalaheena, inta garabkana siisay aaday u mahadsan yihiin. Qaasaan elman biis
Shamso, intii aad ciyaaraysay kubadda kolayga horyaalka soomaaliya ee sanadkan, kooxdee kugu adkeed ayaa isleedahay oo aad ka hor imaaday inta uu socday tartan
kolay? Kooxba kooxaa ka daran, sababta aad mar haddaa garoon ku jirtid aaday kooxyo adag waa la kulmee, koox noo kale waa la kulmee. Aniga horyaalka horaa cabsanay sababta intaan qof wuligeen ma hor imaanin, laakiin kan alxamdulillah waa raaxaysanay. Koox walbo anigoo isku kala soor oo isdhaheen waxaan waa sameyn kartiin, sababta intaan wax soo badisay intaan waa sameyn kartiin. Kooxda isdhaheen heegan ahayd saasay taa alxamdulillah waana ka badinay.
Saciid maxamed sheekh saciid bootaale, gabdhaha elman ayaa hogaaminaysay sanadkan kubadda kolayga, horyaalka kubadda kolayga ee soomaaliya, balka waran caqabadaha aad kala kulanto marka aad hogaaminayso gabdhaha ama aad leelinaysid oo ciyaaraya kubadda kolayga soomaaliya?
Waa ku dhawaa walaalkii qaaliga, aad iyo aad u mahadsan tahay. Walaahi waa wax badan, iska badantaa maanta wax soo koobi karno. Aad ay u fara badan yihiin, waa iska dumar, waa caqabada badan yihiin, laakiin waxaa ilaahay maadiisa mar haddaad guuleysato wixii caqabada dhinaca iska marayaan oo faa'iididii iyo hadafkii targetka laga lahay waa la gaaray. Sida maanta kuu muuqato farxaddan intaanu gabdhoodu maanta iyo dhallinyaradan meesha ku wada faraxsan, koobkii oo maanta meesha lagu wada bixiyey, sida maanta xiriirka guddoomiyaha xiriir kubadda kolayga mis cadaan oo ka dhawaajiyey dhowr sano ayadoo gabdho la qabanna la qabtay markuu guuleysana shan kooxood oo gabdhaha lagu bilaabay si qurux badan oo bilaawday wiilishii oo ka xaraanta fiicnaa sidaa ujeedid aaday u qurux badan tahay. Markii horena gabdhaha way dheeli jireen, haddana waxaa rajaynaynaa insha allah sida hore iyo si ka fiican inay soo noqoto.
Cabdifataax, maanta waxaan goobjoog u ahayn tartankii hablaha ee kubadda kolayga horyaalkii kooxda elmana qaaday, kooxdaadii hablaha ee heeganna kaalinta labaad ay galeen, bal xiise ahaan keeba xiise badan tartanka gabdhaha iyo wiilasha marka la ciyaarayo kubadda kolayga?
Wallaahi labadooda way xamaasad badan yihiin, walow gabdhaha ee xamaasad badan yihiin, ee jecel yihiin dadka inay soo daawadaan. Gabdhaheenana mar walba hogaanka ee horyaalka ayaga qaadi jiray lagama qaadi jirin, maantana kaalin labaad hadday galeen micnaheedu waxay u dhigan tahay inay stiil weli ay taagan yihiin. Walow waa maanta aabadinay oo elmana ay ka badinay. Insha allah kolley un sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa sidaan si qurux badan inaan kusoo wajito. Waxaa kaloo halkan ugu sii faa'iideynayaa taageerayaashna adiga heegana facaweyn ee wiilali gabdho sida qurux badan idinkana mar walba aad maxaa la noo dhiirigelisaan dhiirigelintiina maanta wax ku nahnay. Maamulkana sidoo kale aad u mahadsan siday noo soo garab qabteen naadiga heegan inay horyaalkana qaaday, ciyaartooyda ugu wanaagsan ee qaaday, gooldhalinta ugu wanaagsan ee qaaday, intoon aan wada qabsanay macalmacaanka ugu wanaagsanaa. Hadda kolley waa arkaysaa heegan inay maxala sanadaha soo tiigsatay sanadihii hore hoos u dhacday, hadda kama kore soo qaaday.
Shamso, ugu dambeyntii maxaad leedahay gabdhaha soomaaliyeed ee jooga guryaha ee aan u suurogelin inay yimaadeen garoonka lagu ciyaarayo kubadda kolayga?
Wax walba sameyn kartiin, naaga noolaatiin, sharafaa leedihin, ilaahayna ixtiraamay, qof walbo oo ugu talagala wax wuu samaysan karaa. Sababtoo intaano kun oo gabar oo maanta hadda basket ciyaarta toddoba kooxa ka tirsan oo soomaaliya u dheesho, sida hore maa wadankiina usuqsan mooyaa. Insha allah amniga iyo iman ilaahay noo keena soomaaliyan ha guuleysato. Idinkana wax walba samaysan kartiin, intaan inka badan dadaalaan idhilan.
Aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo bilo wanaagsan.
Mahad Cali Xidir iyo ciyaarihii ayaad dhegeysateen. Hore waxaan kugu sheegay bal dhinaci heesaha aan u leexana ayaan idin iri, balse weli heestii dib ayaan usii yar dhigeenaa. Markana dhinacii barnaamijka aad maqli jirteen caawa oo kale ee qurba joogta oo uu soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhigaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno saameynta dagaalada ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaano DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Dalka DRC Congo oo ah dal ku yaala bartamaha Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay Soomaalidu ku haystaan ganacsiyo kala duwan. Bilaa Daahir Maxamed wuxuu in ka badan 11 sano ku ganacsadaa caasimadda labaad ee Lubumbashi ee dalkaasi Congo. Bilaa aan kula kulmay magaalada Toronto oo uu booqasho ku yimid ayaan marka hore weydiiyay saameynta uu dagaaladaasi ku yeeshay Soomaalida.
Waa mahadsan tahay Xuseen. Congo DRC waxa ka bilaabay dagaalo oo jabhad ayaa waxay qabsatay meesha la yiraahdo bariga Congo oo Goma, degmada Goma la yiraahdo. Ilaa haddana waa haystaan. Soomaalidu waa degan yihiin nambar badan ku joogaan Goma iyo dhanka weli waxay degan yihiin kala Bukavu, Kisangani, Kivu, all magaalooyinkaas oo dhan bariga waxa waa Congo waxay dirsan yihiin Uganda iyo Rwanda. Ganacsigoodu waa saameeyay oo wadanku hadda dhankaas waa ka xiran yahayba. Wax soo baawurta soo gudbi jirta Soomaalidu waxay ka shaqeystaan shidaalka, isku socodka baawurtii wixii oo dhan way xirmeen. Soomaalida Congo way wada joogtaa dhammaan. Kongada aan ka hadlaynana waa Congo DRC, magaalada Lumumbashi oo annaga aan ku noolnahay. Soomaalida ka shaqeysato waxay ka shaqeystaan shidaalka iyo contractyal iyo waxbay ka shaqeystaan mining kale shaqeystaan. Ayagu hadda saameyn badan kuma laha, laakiin cabsi way jirtaa. Dhanka Kinshasa oo ayaguna ay ka dhaceen banaan baxay nabadeed la rabay laakiin isku bedelay banaan baxayo qalalaasa wato ayaa ka dhacay. Safaarada badan ayaa dhibaato loo geystay. Weliba waxaa igu maqaala in Soomaali dhalinyaro ah oo Rwandese loo maleynayo inay meesha lagu xiray oo la xiray ayaa igu maqaala.
Waa taxay intaa barmarka Soomaalida maxay ka ganacsadaan kuwa gaar ahaan bariga ee dagaaladu ay sameeyeen?
Raggaas waxay isugu jiraan kuwa inta badan badeeco keeno iyo kuwa keeno shidaal. Waxayna u badan yihiin dadka ka shaqeysta shidaalka oo si toos ah waxay ugu xiran yihiin Kenya. Shidaalka Kenya laga keenaa lagu gadaa.
Waa tahay Kinshasa iyo Lumumbashi oo caasimadii iyo caasimada labaadaad soo magacaawday ee Lumumbashina Soomaalidu ugu badan ay ka ganacsadaan oo adigu aad ka mid tahay. Marka dagaalada soo kala aad maqashaan maxaad dareentaa?
Waa sababtu cabsi way jirtaa mar walba. Hadda magaaladan Lumumbashi waxay diris la tahay Zambia, diris la tahay cabsi way jirtaa, laakiin wax hadda ilaa haddeertan wax oo dagaala oo ka dhacay ma jiraan Lumumbashi iyo Kinshasaba. Cabsida waa la dareemaa oo hadda waxa qabsaday magaalada dhanka bari waxa qabsaday jabhadeesa inay kusoo siqda ayaa laga baqaa ay la wareegto magaalooyin kale oo cusub.
Jaaliid Soomaalida sidee bay ka wareysku xirnaantooda?
Jaaliid Soomaalida waa ganacsato ayagoo ahay joogaan maka dhisna meesha safaarad kuma lihiin. Waxaan ku leenahay keliya dhalinyaro businessman, jumper of business ee ka jiro. Ayaguna waa indhahoodu waa furiyeen ilaa hadda waa ka warqabaan waxa dhacay wadanka oo ogyihiin.
Waa tahay muddo aad joogtay Congo, marka maadaama safaarad sidaa sheegtay se meesha joogin, sidee isku wacigelisaan oo amaba aad isugu sheegtaan waxyaabaha kusoo kordha dalka?
Soomaalida inta badan dad badan nambar badan ma aha. Nambarka ugu badan wuxuu joogaa Lumumbashi oo caasimada labaad ee wadanka ah. Waxaana lagu wada xiriiray aaladaha social media sida WhatsApp group iyo waxyaabahaasan ku wada xirinaa. Waxaan ka shaqeynaynaa muddooyinkan dambe, waxaan ka shaqeynaynaa in aan jaaliyad meesha aan ka sameyno oo safaaradda Soomaaliya oo qunsul loo soo magacaabay magaalada Lumumbashi ayaa jira oo mar dhow ka shaqo bilaabi doono. Hawshaas haddan ku jirnay Soomaalida sideeda kale iska warqabka ma xuma, nambar yarna waa ku joognaa.
Waatay markay u baahdaan Soomaalida in passport oo Spanishiyana kale arrimo dowlad Soomaaliya la xiriira, talaabo nicib ah qaadan, halkee baa ugu dhow oo ay caawinaad iska raasin karaan?
Laba meel ayaan ka raadinaa passportka Soomaaliga markii qofka uu ka dhaco expire kanoo ama ka lumo. Waxaa u dhow wadanka Zambia oo magaaladiisa Lusaka ayaa safaaradda Soomaaliya ku taalo, ayaa passportka laga dalbadaa. Marka kalena waxaa laga dalbadaa Dar es Salaam oo Tanzania ah. Boorada marka sidaasaana loogu soo diraa, way aadaan waa meesha sayka ka dalbadaan, kadibna waa loo soo diraa, waxaa loogu keenaa Congo.
Waxay iga warantaa bal marka bariga dagaalada hadda ka socda amaba jabhadu ay la wareegtay qaybo ka mid ah Soomaalida ku sugan, idinku maadaama meel nabdoon aad joogtaan ma xiriirisaan oo halka halba meesha u maraya ma ka wareysataan?
haa soomaalidu waa iska warqabaan oo sidan hore kugu sheeg waa yaryihiin koonga nin soomaalidu joogto waana laga warqabaa. Waxaan u jeedin lahaa in ay taxadar muujiyaan, ay aada isaga ilaaliyaan waxyaabaha qalalaha saha iyo banaanbaxyada, inay aada isaga ilaaliyaan ay guryahooda ku jiraan, bisimisyadoodana ay aada uga warqabaan, inay isku xirnaashana ay muujiyaan.
Sanadahan dambe waxaa kordhaya soomaalida tegaysa dalkaasi si ka duwan inta badan dalalka kale ee caalamka. Soomaalida dalka DRC Congo waxay ku nool yihiin caasimada labaad ee Lubumbashi. Waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 400 oo qof oo Soomaali ah inay ka shaqeystaan magaaladaasi. Tiro aad u yar ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin caasimada dalkaasi ee Kinshasa. Ahmed Cabdi oo sidoo kale ka mid ah Soomaalida ka ganacsata magaalada Lubumbashi ayaa xilli sii horreysay iga warramay in qoysaska Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin dalka Congo.
Horta sababta ugu weyn oon hadda dhihi karno way keeni kartaa inay qoysaska meesha ku badnayn waxaa weeye dadka halkan degan systemkooda waxbarashada waa system ka duwan kan Soomaalida ay taqaan ama East Africa laga isticmaalo. Waddankan waxaa wax looga hadlaa, waxaana looga bartaa luqadda Faransiiska. Midda kale dugsiyo quraana ma laha waddanka. Marka sidaa darteed qofka qoyskiisa hadduu keena hataa muddo yar baa laga yaabaa qoyska inuu meesha joogo noqdo, laakiin ciyaal iyo waxbarasho iyo qoys saas u degan ma jirto. Challengeska ugu badan horta waa midda sidaa darteed bay buu qofkii markuu muddo joogo buu reerkii aadaa uu soo salaamaa, laakiin qoyska inuu inta wada keeno way adag tahay duruufaha jira awgood. Dhaqaalaha markaan usoo dhaco meeshan miciishadeeda way adag tahay oo miciishad qaali ah. Waddankan waxaa weeye miciishada marka loo fiiriyo wadamada East Africa aad bay qaali u tahay. Waxaa laga yaabaa qoyska qofka waxa ku baxayo halka qof halkan maaragta keligiis joogo qarashka ku baxayo in East Africa laba qoys jooga ay masriifi karto. Marka in maaragtaa sababaha keeni kara ay ka mid tahay in qofkii uu maaragtaa uu xamili karin inuu qoys dhan halkan ku haya duruufaha dhaqaale darteed.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo kusoo qaatay saameynta dagaalada ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaano DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa. Xuseen Nuur Xaaji aad buu umahadsanyaa. Kiin Jaamac saan horeba idinkugu sheegay aan soo qabto. laakiin jaamac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle intaynu mar kale hawada isku maqli doona. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.